ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับการปะทะกันครั้งใหม่ในกรุงเคียฟระหว่างตำรวจปราบจลาจลและผู้ประท้วงของยูเครนทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย39คนรวมเป็นผู้เสียชีวิตทั้งสิ้นในช่วง3วันที่ผ่านมาอย่างน้อย69คนแล้วเราจะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่าทีของสหรัฐรวมทั้งสหภาพยุโรปต่อเหตุการณ์รุนแรงในยูเครนมาเสมอครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวให้คำมั่นสัญญาและความผูกพันที่จะผลักดันให้เกิดข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์รัฐบาลอินเดียขอให้ศาลสูงมีคำสั่งยับยั้งการตัดสินใจของรัฐบาลรัฐทมินนาดูที่ให้ปล่อยตัวผู้ต้องหา7คนที่เกี่ยวพันกับการลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีราจีฟคานธีเมื่อปี2534นอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วนะครับเราจะมีรายงานปัญหาเกี่ยวกับสภาพมลภาวะในอากาศของอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากควันเสียของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเรื่องของการศึกษาการทดสอบความสามารถทางความคิดและสมองอย่างง่ายๆด้วยการใช้กระดาษกับดินสอและเทรนด์หรือแนวโน้มใหม่ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในสหรัฐเกี่ยวกับการออกกำลังกายในจิมเป็นอย่างไรนั้นเรื่องราวเหล่านี้รอคุณฟังอยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันการปะทะกันครั้งใหม่ที่กรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวันพฤหัสบดีเกิดขึ้นหลังจากที่มีการสงบศึกหรือหย่าศึกชั่วคราวระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายผู้ประท้วงและการปะทะกันครั้งล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาในยูเครนนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย39คนรวมจำนวนผู้เสียชีวิตในช่วง3วันที่ผ่านมาแล้วอย่างน้อย69คนด้วยกันการปะทะกันระหว่างตำรวจปราบจราจลและผู้ประท้วงรัฐบาลในยูเครนที่ว่านี้เกิดขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังพยายามหาทางเจรจาเพื่อให้มีการหย่าศึกหรือว่าสงบศึกระหว่างทั้งสองฝ่ายและเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ที่ทำงานอยู่กับฝ่ายผู้ประท้วงให้ตัวเลขว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงนั้นอาจจะสูงถึง 70-100 คนเฉพาะเมื่อวันพฤหัสบดีบางคนเสียชีวิตจากการถูกนักแม่นปืนหรือผู้ซุ่มยิงของฝ่ายรัฐบาลลอบยิงยังมีจำนวนผู้ที่บาดเจ็บอีกหลายร้อยคนนอกจากนี้ทั้งฝ่ายสหรัฐเองนะครับทำเนียบขาวได้ออกคำแถลงแสดงความขุ่นเคืองจากภาพที่แสดงให้เห็นว่ากองกำลังรักษาความมั่นคงของยูเครนนั้นยิงอาวุธอัตโนมัติเข้าใส่ประชาชนโดยคำแถลงของรัฐบาลสหรัฐเรียกร้องให้ประธานาธิบดีวิกตอร์ยานุโควิชถอนกำลังรักษาความปลอดภัยเหล่านี้ออกจากบริเวณใจกลางกรุงเคียฟโดยทันทีและเคารพในสิทธิของประชาชนที่จะชุมนุมอย่างสันติในขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้กลุ่มผู้ประท้วงนั้นแสดงออกซึ่งความคิดทางการเมืองของตนอย่างสันติด้วยเช่นกันรัฐบาลสหรัฐพยายามกดดันไม่ให้กองทัพยูเครนเข้ายุ่งเกี่ยวในเหตุการณ์ขัดแย้งซึ่งสมควรและสามารถที่จะคลี่คลายได้ด้วยวิธีทางการเมืองครับเกี่ยวกับท่าทีหรือปฏิกิริยาจากสหรัฐและสหภาพยุโรปสำหรับเหตุการณ์ในยูเครนนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับปฏิกิริยาของนานาประเทศต่อเหตุการณ์ความรุนแรงในยูเครนมีแตกต่างกันไปนะครับล่าสุดสหภาพยุโรปตกลงว่าจะใช้มาตรการลงโทษต่อยูเครนซึ่งรวมถึงการไม่ออกวีซ่าและห้ามการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินของผู้ที่เชื่อว่ามีส่วนรับผิดชอบต่อความรุนแรงในครั้งนี้ซึ่งเกิดการเสียเลือดเนื้อที่ร้ายแรงที่สุดในรอบหลายปีของประเทศแคทลีนแอชตันหัวหน้าสูงสุดด้านนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปกล่าวว่ากลุ่ม EU 28ประเทศยังจะหยุดการให้ใบอนุญาตส่งออกอุปกรณ์ที่ใช้ปราบจลาจลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงครั้งนี้ด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีและโปแลนด์ก็ได้เดินทางถึงยูเครนเพื่อช่วยหาทางยุติความขัดแย้งผ่านการเจรจานะครับซึ่งความคืบหน้าในการหาทางออกอย่างสันติ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจจะทำให้การใช้มาตรการลงโทษโดยสภาพยุโรปเปลี่ยนแปลงไปสำหรับทำเนียบขาวของสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าอเมริกาถือว่ารัฐบาลยูเครนเป็นตัวหลักที่ต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
We expect the Ukrainian government to show restraint
ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐหวังว่ารัฐบาลยูเครนจะยับยั้งชั่งใจในการใช้ความรุนแรงต่อผู้ประท้วงขณะที่ก็หวังด้วยว่าผู้ประท้วงจะชุมนุมอย่างสันติอเมริกาจะติดตามและหารือเกี่ยวกับสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรในยุโรปนะครับและล่าสุดทำเนียบขาวออกแถลงการโดยกล่าวว่าภาพที่เจ้าหน้าที่ยูเครนใช้ปืนอัตโนมัติยิงผู้ประท้วงสร้างความไม่พอใจอย่างยิ่งให้กับสหรัฐและเรียกร้องให้ประธานาธิบดีวิกตอร์ยานุโควิชถอนกำลังออกจากพื้นที่การประท้วงในกรุงเคียฟโดยทันทีกระทรวงมหาดไทยของยูเครนกล่าวว่ามีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต3รายและตำรวจ50คนบาดเจ็บซึ่งถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว30คนในบรรดาเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บถูกยิงนะครับนอกจากนั้นมีตำรวจ67คนถูกผู้ประท้วงจับตัวไว้ด้วยรัฐมนตรีมหาดไทยของยูเครนวิทาลีซากาเชนโกกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ใช้อาวุธหนักก็เพื่อปกป้องประชาชนและทรัพย์สินจากการถูกโจมตีและเพื่อป้องกันตนเองนอกจากนั้นก็เพื่อช่วยตัวประกันด้วยเช่นกันด้านโฆษกของทำเนียบประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียปฏิเสธข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่าผู้นำรัสเซียคอยแนะนำแนวทางให้แก่ประธานาธิบดียูเครนในการจัดการกับวิกฤตการเมืองโฆษกทำเนียบเกรมลินบอกว่ารัสเซียจะไม่แทรกแซงเรื่องภายในของยูเครนครับด้านรัฐมนตรีต่างประเทศโปแลนด์ราดาโชซิคอสกี้บอกว่านานาประเทศยอมรับความเป็นจริงที่ว่าไม่มีใครนอกจากยูเครนเองที่จะหาทางออกที่แท้จริงให้กับประเทศ
We are realistic we are under no illusion that the outside world can solve Ukraine's problems
ขณะนี้มีการพูดคุยกันระหว่างรัฐบาลและฝ่ายต่อต้านในยูเครนซึ่งผู้นำฝ่ายค้านอาเซนี่ยัสเซนิกกล่าวว่าภารกิจที่สำคัญอันดับหนึ่งตอนนี้คือการรักษาชีวิตของผู้คนจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทางการเมืองครั้งนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับการประท้วงในอีกจุดหนึ่งคือที่เวเนซุเอลานะครับในขณะนี้กำลังด้านความมั่นคงของเวเนซุเอลากำลังประจันหน้ากับผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลใน7เมืองทั่วประเทศโดยสิ่งที่ขวางกั้นระหว่างกำลังฝ่ายเจ้าหน้าที่และผู้ประท้วงนั้นก็คือสิ่งกีดขวางที่ลุกไหม้เท่านั้นเองการประท้วงต่อต้านรัฐบาลสังคมนิยมของประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรทวีความตึงเครียดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีหลังจากที่ผู้พิพากษาของเวเนซุเอลามีคำวินิจฉัยว่ามีหลักฐานอยู่เพียงพอที่จะควบคุมตัวนายเลโอโพโดโลเปสผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาเอาไว้ต่อไปได้นายเลโอโพโดโลเปสนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดผู้นี้เป็นผู้นำในการประท้วงต่อต้านรัฐบาลสังคมนิยมของประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรในเวเนซุเอลาอย่างไรก็ตามทางการและอัยการได้ตั้งข้อหาต่างๆกันต่อนายเลโอโพโดโรเปสซึ่งได้เข้ามอบตัวต่อทางการเมื่อวันอังคารข้อหาต่างๆนี้รวมถึงข้อหาวางเพลิงข้อหายุยงส่งเสริมให้เกิดการก่ออาชญากรรมรวมทั้งข้อหาที่ร้ายแรงซึ่งได้มีการเพิกถอนไปนั่นก็คือข้อหาฆาตกรรมและข้อหาก่อการร้ายซึ่งในภายหลังอัยการได้ถอนข้อหาที่ว่านี้ไปครับนับตั้งแต่มีการประท้วงต่อต้านรัฐบาลเวเนซุเอลาอย่างรุนแรงในช่วงสัปดาห์ที่แล้วมีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย5คนผู้ประท้วงส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาของเวเนซุเอลาซึ่งไม่พอใจและกล่าวโทษรัฐบาลสำหรับปัญหาต่างๆนับตั้งแต่ปัญหาอาชญากรรมรุนแรงปัญหาเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงปัญหาการขาดแคลนสินค้าและเครื่องใช้สอยต่างๆรวมทั้งเรื่องการกดขี่ปราบปรามผู้ที่มีความเห็นต่อต้านขัดขานรัฐบาลครับจากเวเนซุเอลาเป็นเรื่องของโอกาสของความหวังในการมีข้อตกลงสันติภาพตะวันออกกลางครับนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าตนมีความมุ่งมั่นผูกพันที่จะทำให้เกิดข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ขึ้นมา คำกล่าวที่ว่านี้มีขึ้นระหว่างการให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ Channel 2ของอิสราเอลโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอกว่าตนนั้นไม่รู้สึกว่าถูกสบประมาทเมื่อมีผู้บอกว่าตนนั้นหมกมุ่นอยู่กับปัญหาตะวันออกกลางแต่จอห์นแครีได้ยืดเวลาการเดินทางเยือนกรุงปารีสออกไปอีก1วันเมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีมามูสอับบาสของปาเลสไตน์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงว่านายจอห์นแครีกับนายอับบาสนั้นได้หารือถกเถียงในปัญหาต่างๆอย่างลึกซึ้งซึ่งล้วนแต่เป็นปัญหาหลักๆกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกว่ากระบวนการสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ในขณะนี้ดำเนินมาถึงจุดที่สำคัญรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้กำหนดให้วันที่29เมษายนที่จะถึงนี้เป็นกำหนดเส้นตายของการทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์แต่อิสราเอลนั้นได้แสดงท่าทีว่ากำหนดเส้นตายที่ว่านี้คือ29เมษายนนั้นสามารถที่จะต่ออายุหรือขยายออกไปได้ครับจากเรื่องในตะวันออกกลางมาที่อินเดียนะครับนายกรัฐมนตรีมันโมหันซิงของอินเดียขอให้ศาลสูงหรือศาลฎีกาของอินเดียยับยั้งคำสั่งของรัฐมินนาดูซึ่งอยู่ทางใต้ของอินเดียที่ให้ปล่อยตัวนักโทษ7คนซึ่งมีส่วนเกี่ยวพันกับการลอบสังหารนายกรัฐมนตรีราชีฟคานทีของอินเดียเมื่อปี2534เมื่อวันพุธรัฐบาลของรัฐมินนาดูได้มีคำสั่งให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือนักโทษ7คนที่ถูกคุมขังอยู่นี้โดยให้เหตุผลว่าทั้งหมดนั้นได้ต้องโทษอยู่เป็นเวลานานกว่า20ปีแล้วสำหรับอาชญากรรมดังกล่าวที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวพันกับการลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีของอินเดียแต่คำสั่งของรัฐบาลรัฐมินนาดูทำให้เกิดการประท้วงและความไม่พอใจของสมาชิกรัฐสภาของอินเดียที่กรุงนิวเดลีซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นสมาชิกพรรคคองเกรสซึ่งเป็นพรรคของอดีตนายกรัฐมนตรีราชีฟคานทีที่ถูกสังหารลงการลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีราชีฟคานทีเมื่อปี2534นั้นเป็นการโจมตีแบบฆ่าตัวตายโดยชาวอินเดียเชื้อสายทมิฬจากการตอบโต้แก้เผ็ดและความไม่พอใจที่นายกรัฐมนตรีราชีฟคานทีของอินเดียนั้นตัดสินใจส่งกองกำลังรักษาสันติภาพเข้าไปในศรีลังกาซึ่งมีการต่อสู้รบพุ่งและสงครามกลางเมืองระหว่างกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนเชื้อสายทมิฬที่ต้องการแยกตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของศรีลังกาครับจากเรื่องเกี่ยวกับอินเดียมาเป็นเรื่องของไทยนะครับนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของธนาคารโลกดร.กิริดาเผ่าพิจิตรแสดงความห่วงกังวลเกี่ยวกับโอกาสการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยและชี้ว่าถ้าเศรษฐกิจของไทยนั้นจะสามารถขยายตัวได้ในระดับ 4% ภายในสิ้นปีนี้การผ่อนคลายความตึงเครียดและปัญหาขัดแย้งทางการเมืองนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญสมมติฐานดังกล่าวที่ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ในระดับ 4% นั้นขึ้นอยู่กับเรื่องที่ว่าเกษตรกรและชาวนานั้นจะต้องได้รับการจ่ายเงินที่เป็นหนี้อยู่ 130,000 ล้านบาทด้วยสำหรับโครงการจำนำข้าวมิฉะนั้นแล้วการบริโภคใช้จ่ายในภาคของผู้บริโภคนั้นจะได้รับผลกระทบครับดร.กิริดาเผ่าพิจิตรนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของธนาคารโลกผู้นี้ยังชี้ด้วยว่าถ้าประเทศไทยต้องการจะขบแก้ปัญหาความตึงเครียดและความขัดแย้งทางการเมืองในอนาคตและในขณะเดียวกันต้องการที่จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถขยายตัวโดยผู้คนในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมได้แล้วประเด็นเรื่องความไม่ทัดเทียมทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้จะต้องได้รับการแก้ไขครับ
If you really want to you know resolve this political tension in the future and at the same time you know help Thailand to grow inclusively you know
นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของธนาคารโลกผู้นี้บอกว่าถ้าทุกคนไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือได้ประโยชน์จากกระบวนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วก็จะเป็นการยากมากที่ประเทศไทยจะขยับขึ้นมามีฐานะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงครับส่วนนักวิจัยอีกคนหนึ่งคือนายอากิโกะเอกาวะนักวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจของไทยของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจและสังคมในโตเกียวบอกว่าการเชื่องช้าหรือการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของไทยในระดับที่ลงไปต่ำกว่า 4-5% นั้นจะบ่อนทำลายความพยายามของไทยที่จะยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงและมี ผลผลิตสูงครับ
China must grow at 4 or 5%otherwise the Thailand will fall into the middle income trap
but นายอากิโอเอกาวะนักวิจัยของญี่ปุ่นผู้นี้บอกว่าอัตราการขยายตัวอย่างเชื่องช้าของไทยนั้นมีปัญหาสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองและจะต้องขบแก้ปัญหาทางการเมืองซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะทำได้ง่ายนักครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์สูงขึ้น93จุดปิดที่ 16,133 Standard & Poor's เพิ่มขึ้น11จุดปิดที่ 1,840 Nasdaq ก็สูงขึ้น30จุดปิดที่ 4,268 คุณผู้ฟังกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington สักครู่ครับเดี๋ยวเรามาฟังรายงานปัญหาสภาพมลภาวะในอากาศในประเทศอินเดียไปที่อินเดียนะครับมลภาวะในอากาศนั้นส่งผลต่อสุขภาพปอดโดยเฉพาะต่อเด็กๆของอินเดียมากทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กรุงนิวเดลีนั้นมีรถยนต์มากกว่า7ล้านคนและส่วน7ล้านคันและส่วนใหญ่นั้นใช้เครื่องยนต์ดีเซลอัญจนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงนิวเดลีซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับแต่ละวันจะมีเด็กราว50คนที่เข้าเป็นคนไข้ของกุมารแพทย์ซันจีฟบาเกียที่โรงพยาบาลในกรุงนิวเดลีของอินเดียครับเขาบอกว่าเด็กๆไม่สบายจากอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ
The numbers have doubled. These children with who grow up with COPD that is
เขาบอกว่าจำนวนของเด็กที่ป่วยจากมลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในช่วงที่ผ่านมาเด็กที่เป็นโรคปอดอุดตันเรื้อรังมักมีอายุสั้นกว่าเด็กคนอื่นๆและยังมีความเสี่ยงเรื่องโรคทางสภาพประสาทและโรคหัวใจด้วยการจราจรที่ติดขัดในอินเดียในช่วง10ปีที่ผ่านมาเป็นผลพวงของการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งนี้รถจำนวนมากจากทั้งหมด 7,500,000 คันในกรุงนิวเดลีใช้น้ำมันดีเซลนะครับละอองมลพิษที่ฝังตัวลึกในปอดมนุษย์ได้เพิ่มขึ้นถึง 75% ในช่วง5ปีที่ผ่านมาและสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงอนุมิตารอยชาวรีผู้บริหารของศูนย์วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมที่ให้ตัวเลขดังกล่าวบอกว่ามลพิษช่วงหน้าหนาวยิ่งย่ำแย่ลงไปอีก
Throughout the winter the data showed that the levels were 2-3 times higher than the standards and the
เธอบอกว่าปริมาณละอองมลพิษที่เป็นอันตรายต่อปอดเพิ่ม 2-3 เท่าจากค่ามาตรฐานในช่วงฤดูหนาวบางครั้งสูงเป็น10เท่าก็มีการจัดอันดับของนักวิจัยของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียและมหาวิทยาลัยเยลของสหรัฐจัดอันดับปัญหามลพิษของอากาศในกรุงนิวเดลีอยู่ที่174จากทั้งหมด178เมืองนะครับมีผู้สังเกตว่าทางการอินเดียตามหลังจีนในเรื่องการแก้ปัญหามลพิษในเรื่องนี้คุณรอยชารีบอกว่า
That's exactly what is missing right now in DelhiDelhi government does not inform people.
เขาบอกว่ารัฐบาลกรุงนิวเดลีไม่ออกรายงานรายวันถึงสภาพอากาศซึ่งบางครั้งจำเป็นต่อผู้ป่วยของโรคต่างๆเช่นโรคหืดหอบเพราะหากพวกเขาได้รับการเตือนล่วงหน้าถึงอากาศที่เป็นพิษจะได้หาทางบรรเทาความเจ็บป่วยที่อาจจะเพิ่มขึ้นในสภาพอากาศที่เลวร้ายนะครับองค์การอนามัยโลกรายงานว่ามลพิษทางอากาศเป็นปัจจัยของการเสียชีวิตอันดับ5ในอินเดียและอัตราการเสียชีวิตจากปัญหาเรื้อรังของระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วยในอินเดียติดอันดับ1ของโลกมานาสราจารอยที่ศึกษาผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อเด็กในอินเดียบอกว่าเด็กในกรุงนิวเดลีป่วยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจจากสภาพมลพิษทางอากาศในมหานครแห่งนี
้ We found that compared with theChildren from a relatively clean air area, children in Delhi suffer more from lung ailments, bronchitis.
และขณะนี้ศาลสูงสุดของอินเดียได้รับฟังคำร้องเรื่องมลพิษทางอากาศซึ่งระบุว่าอากาศที่เป็นพิษในกรุงนิวเดลีได้ฆ่าชีวิตเด็กๆไปถึง 3,000 คนต่อปีครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ฟังกำลังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOA ่อด้วยรายงานด้านการแพทย์นะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าวิธีทดสอบความสามารถทางความคิดและความจำด้วยตนเองแบบง่ายๆด้วยการใช้กระดาษและดินสอนั้นเป็นวิธีที่เชื่อถือได้ในการตรวจหาความผิดปกติด้านความคิดและความจำในบรรดาผู้สูงอายุอาร์ตชามส์มีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณทักษิณาข่ายแก้วจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถทางความคิดของคนเราไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะแต่ว่าดร.ดักลาสชารีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความผิดปกติทางด้านความทรงจำในมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าการทดสอบส่วนมากต้องใช้เจ้าหน้าที่ทดสอบที่ได้รับการฝึกฝนทำให้การทดสอบมีราคาสูงค่ะและบางคนไม่ชอบตอบคำถามตัวต่อตัวเพราะเกรงว่าอาจจะตอบคำถามไม่ถูก
The point was to do a self-administered test so that it would be easy for the physicians and the hope was that we can identify people sooner
ดร. ดักลาสชารีกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการทดสอบความสามารถทางความคิดและความจำแบบจัดทำด้วยตัวเองจะช่วยให้แพทย์สามารถตรวจพบอาการผิดปกติของความจำได้แต่เนิ่นๆค่ะเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยที่ละเอียดมากขึ้นและผู้ป่วยจะได้รับการบำบัดที่เร็วขึ้นต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันในการวิจัยก่อนหน้านี้นะคะบรรดานักวิจัยพบว่าวิธีการทดสอบความสามารถทางความคิดด้วยตนเองหรือที่เรียกสั้นๆว่า SAGE เป็นวิธีการทดสอบที่น่าเชื่อถือค่ะแต่ในผลการวิจัยล่าสุดชิ้นนี้นะคะดร. ดักลาสชารีและทีมนักวิจัยของเขาค้นพบนะคะว่าวิธีทดสอบแบบนี้ยังมีประสิทธิภาพในการนำไปทดสอบแบบกลุ่มคนขนาดใหญ่ค่ะการทดสอบความสามารถทางความคิดแบบจัดทำด้วยตัวเองนี้ไม่จำเป็นต้องจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์ทันสมัยแต่อย่างใดค่ะเพียงแค่ใช้ดินสอและแบบทดสอบสีหน้ากระดาษที่ถามคำถามแบบตรงๆโดยคำถามเหล่านี้ออกแบบในการประเมินการทำงานของสมองในหลายๆส่วน
So the questions include orientation questions, you know, day and date, things like that, naming some objects, and some language tests.
ดร. ชารีหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวนะคะว่าคำถามในบททดสอบรวมเอาคำถามที่เกี่ยวกับวันและวันที่การทดสอบความสามารถทางภาษาการคิดคำนวณการประมวลข้อมูลความทรงจำโดยข้อสอบนี้จะใช้เวลาทำแค่15นาทีค่ะดร. ชารีกล่าวนะคะว่าการทดสอบความสามารถทางความคิดด้วยตนเองแบบ SAGE นี้นะคะออกแบบให้ใช้ในการตรวจหาความบกพร่องของความสามารถทางความคิดในกลุ่มผู้สูงวัยค่ะแต่ไม่ใช่การทดสอบหาโรคสมองเสื่อมแบบอัลไซเมอร์สหรือโรคใดๆเป็นการเฉพาะ
So it's not a diagnostic test for any conditionIt just sort of measures how you're thinking.
ดร. ชารีหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวนะคะว่าการทดสอบนี้ไม่ใช่วิธีตรวจหาอาการของโรคใดๆเป็นการเฉพาะค่ะแต่ว่าเป็นการวัดระดับความคิดของคนแต่ละคนเท่านั้นและคนทั่วไปสามารถทำการทดสอบนี้ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนอกจากนี้ยังมีการเริ่มจัดทำออกมาเป็นภาษาอื่นๆอีกด้วยนอกจากภาษาอังกฤษค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และส่งท้ายวันนี้นะครับการออกกำลังกายในอเมริกานั้นเรียกได้ว่าเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งพอๆกับเรื่องเสื้อผ้าและของใช้เลยทีเดียวจูนโซผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเทรนด์หรือแฟชั่นการออกกำลังกายล่าสุดแถบกรุงวอชิงตันนี้ว่าคืออะไรและคุณนิตยามาพึ่งพงจะมาถ่ายทอดเรื่องนี้ให้ฟังครับ
3 2 1 relax switch it up back to it we got one more round
เสียงครูผู้ฝึกควบคุมกลุ่มคนที่กำลังออกกำลังกายอยู่ในโรงยิมโรมฟิตเนสในใจกลางกรุงวอชิงตันนะคะ
We have a fusion program where we combine strength conditioning mobility squatting pushing and pulling and we do
คุณคริสวาสเชคครูผู้ฝึกและเจ้าของร่วมคนหนึ่งของโรงยิมแห่งนี้อธิบายว่าแบบแผนการออกกำลังกายที่ใช้สอนนี้ผสมผสานการใช้กำลังการปรับตัวการเคลื่อนไหวการแบกน้ำหนักการผลักและการดึงทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันที่แตกต่างจากการออกกำลังกายทั่วๆไปก็คือช่วงการออกกำลังกายนั้นจะสั้นไม่เกิน1นาทีแต่เข้มมากส่วนช่วงพักจะยิ่งสั้นมากขึ้นไปอีกประมาณ15วินาทีเท่านั้นนะคะกระบวนการออกกำลังกายเช่นนี้เรียกว่า High Intensity Interval Training ย่อๆว่า HIIT HIIT ค่ะคุณคริสบอกว่าผู้คนชอบ HIIT มากโดยเฉพาะคนตามเมืองใหญ่เพราะคนเหล่านี้ไม่มีเวลามากจะต้องออกกำลังกายให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในเวลาไม่เกิน50นาทีลูกค้าส่วนใหญ่ของคุณคริสมีอายุอยู่ในเกณฑ์20ถึง30ต้นๆ นะคะแต่เขาบอกว่าผู้มีอายุสูงกว่านั้นก็มีค่ะ
We have 60 and 70 year old women taking the class, and the best thing about this type of class is anybody can take it because we can always modify.
เจ้าของโรงยิมโรมฟิตเนสในกรุงวอชิงตันบอกว่ามีผู้หญิงอายุระหว่าง60ถึง70ปีไปร่วมออกกำลังกายด้วยซึ่งช่วยชี้ให้เห็นจุดเด่นของโครงการออกกำลังกายฮิตนี้ว่าปรับให้เข้ากับตัวผู้ออกกำลังกายได้ทุกรุ่นทุกวัยนะคะขณะเดียวกันศาสตราจารย์ลอเรตตาดีเพียโตรหัวหน้าภาควิชา Exercise Science ที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันในกรุงวอชิงตันมีคำเตือนนะคะว่า
I wouldn't recommend it for more vulnerable populations, people with who are obese.
นักวิชาการผู้นี้บอกว่า HIIT อาจเป็นการออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพและกระตุ้นเลือดลมได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยจะมีเวลาแต่ HIIT ไม่เหมาะสำหรับคนที่เริ่มต้นหรือกลุ่มคนที่อาจมีปัญหาเช่นคนที่มีน้ำหนักอ้วนเกินขนาดที่เป็นโรคต่างๆเช่นเบาหวานหรือโรคเกี่ยวกับเส้นโลหิตที่หล่อเลี้ยงหัวใจค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องของแนวโน้มหรือแฟชั่นการออกกำลังกายแบบใหม่แถบกรุงวอชิงตันส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
มีผู้ชายวัยไหนไปร่วมโครงการนี้บ้างหรือมีแต่ผู้หญิงที่เห็นฟังตอนหลังๆเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะ
ไม่คุณนิตยารายงานว่ากลุ่มคนที่นิยมมากเนี่ย 20-30แต่สตรีวัยสูงเนี่ยก็ยังมีไปได้แต่คุณนิยาเตือนบอกว่าไม่ใช่สำหรับทุกคนถ้ามีโรคพื้นฐานประจำตัวหรือสำหรับบิกินเนอร์เนี่ยคุณหมอเขาเตือนใช่ไหมคุณนิยา
ใช่
บิกินเนอร์เนี่ยยังไม่ควรจะกระโดดใส่เพราะว่ามันมีเขาเรียกอะไรคุณนิยาใช้คำว่า intensity มันเข้ม
มัน
ปื๊ดมันเร็วปั๊บแล้วก็สั้นแล้วก็พักแล้วก็เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นคือใช้กล้ามเนื้อหลายกลุ่ม
คือเช่นอย่างเวลาถีบจักรยาน stationary bike เนี่ยแทนที่จะถีบในระดับround per minute แค่1,000หรือ1,500เนี่ย เร่งขึ้นไปให้ถึง 3-4,000 นะ
แล้วร่างกายต้องแข็งแรงพอสมควร
ใช่ใช่พื้นฐานร่างกายต้องดีนะคะเพราะว่าพอเวลาทำอะไรเข้มแม้จะเพียง1นาทีเนี่ยมันไปเร่งการกระตุ้นหัวใจแล้วก็ขับเส้นโลหิตอะไรทั้งหลายแหละนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบางคนไม่รู้ตัวมีอาการอุดตันในเส้นโลหิตนะคะหรือว่าหัวใจสูบฉีดไม่เป็นปกตินะคะ
อันตราย
ใช่
แสดงว่าอาจจะต้องมีการตรวจร่างกายก็หรือแสดงความพร้อมก่อน
จริงๆแล้วคนทั่วไปเนี่ยนะคะก่อนจะไปโรงยิมออกกำลังกายเนี่ยเวลาไปตรวจร่างกายอาจจะคุยกับหมอสักหน่อยนึงนะคะว่าเนี่ยนะอยากจะไปออกกำลังกายไปทำอะไรแล้วก็ให้หมอช่วยแนะนำค่ะ
ค่ะดีจังเลยจริงๆการตรวจสุขภาพนี่แหละเป็นตัวสำคัญที่ทำให้เรารู้ว่าเราจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนกินอะไรได้เพิ่มขึ้นหรือควรลดอะไรไปนะคุณจำเริญเน
า
ะ
ใช่เพราะว่ามันก็ทำให้เรารู้ตัวนะครับแล้วก็รู้สภาพเพราะบางอย่างเนี่ยถ้าเราไม่ไปตรวจเนี่ยเรานึกว่าเราดีอยู่ถ้าไปตรวจมาก็ลองอุ้ยอย่างนั้น
จะไม่รู้ตัวฮะไม่รู้ตัวเป็นอันนั้นอันนี้ใช่ค่ะ
ค่ะแล้วก็ออกกำลังกายนี่คือถ้าสุขภาพไม่ดีก็ไปช่วยออกกำลังกายทำให้สุขภาพดีขึ้นได้ด้วยไม่ใช่เพียงแค่ต้องระวังว่าก่อนออกกำลังกายจะเป็นไรด้วยเพราะว่าบางทีออกกำลังกายบางชนิดก็เหมาะกับคนที่เป็นโรคบางอย่าง
ถูกต
้
องถูกต้อง
ใช่ไหมคะ
คือสุขภาพไม่ดีไม่ใช่เป็นข้อแก้ตัวของการไม่ออกกำลังกายคือมันจะมีรูปแบบบางรูปแบบเนี่ยมันจะสามารถใช้ได้คนถึงแม้ว่าจะเป็นหืดหอบเนี่ยมันก็จะมีการออกกำลังกายบางอย่างถ้าเผื่อได้รับการแนะนำจากหมอแล้วก็ personal trainer
เสริมด้วยนิดนึงว่ายิ่งเดี๋ยวนี้นะคะพอเวลามีผลงานวิจัยเผยแพร่ออกมาทีไรเนี่ยทุกอันเลยจะแทบจะต้องพูดบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยช่วยแก้ไขปัญหาที่ทำให้เราต้องมานั่งรับประทานยาได้มากทีเดียวค่ะ
ค่ะแล้วก็เพิ่งมีงานวิจัยที่ฉันพบว่าการออกกำลังขนาดปานกลางเป็นประจำช่วยทำให้สมองที่ฝ่อลงตามวัยเนี่ยกลับฟื้นขึ้นมาได้ เขาไปศึกษาในผู้ใหญ่60-80ปีเดินเร็ววันละ30-40นาทีอาทิตย์ละ3วันทำให้สมองส่วน